La microfon Lucian Ștefănescu. Începând de la 1 ianuarie 2007, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de viză pentru intrarea în România în mod gratuit. O viză pentru această țară costă între 60 și 90 de euro, dar potrivit acordului încheiat între București și Chișinău, contravaloarea ei, în cazul cetățenilor moldoveni, va fi plătită din bugetul de stat al României. Senatorii liberali Norica Nicolae și Teodor Meleșcanu din România au inițiat un proiect de modificare a legii cetățeniei române, potrivit căruia persoanele care doresc să dobândească cetățenia română pot să ceară asta după un an de la stabilirea domiciliului în România. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, împreună cu reprezentanții diplomației ruse și ai Consiliului Rus de Securitate, au cerut reluarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ministerul Reintegrării de la Chișinău a anunțat că la convorbirile portate recent la Moscova pe această temă s-a cerut relansarea negocierilor suspendate în februarie 2006 în formatul 5+2. După ce s-a anunțat încetarea din viață a președintelui turcmen Saparmurat Niyazov, organizația Reporteri Fără Frontiere a cerut autorităților din Turkmenistan eliberarea tuturor deținților politici și a jurnaliștilor din închisorile turcmene. Fundația Helsinki din această țară estimează că în Turkmenistan există aproximativ 4.000 de deținuți politici. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite a avut o convorbire telefonică cu premierul israelian Ehud Olmert, cu care a discutat scoaterea din impasa procesului de pace în Orientul Mijlociu. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a cerut autorităților ruse să facă lumină în privința uciderii lui Alexandru Litvinenka și a jurnalistei Anna Politkovskaya. După convorbirile avute la Moscova cu omologul său rus, Steinmeier a spus că aceste crime au generat pagube imense imaginii pe care o are Rusia în Occident. Iranul a cerut comunității internaționale să nu mai dea ultimatumuri legate de programul nuclear al Teheranului și să renunțe la limbajul amenințător.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De ce avem nevoie de felicitări de Crăciun și Anul Nou? De ce ne bucurăm când primim felicitări și ne simțim uitați de toată lumea când căsuța poștală este goală? Întrebări la care încearcă să răspundă corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, autoarea rubricii care urmează.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mame, te iubesc! La mulți ani, mamă!
La mulți ani, Marinica!
Draga mea prietenă, vreau să te fericit cu ocazia sărbătorilor de iarnă, să-ți spun la mulți ani și tot binele din lume. Crăciun fericit!
Mami, tati și dragul meu frățior Sorinel, Crăciun fericit, la mulți ani! Și vreau să vă spun o poezie. Moș Crăciun, Moș Crăciun, jucării și cărți și păpuși ne-ai dat, Moș Crăciun, dar zăpade ai uitat să ne aduci. Mohorite prin cămări ne stau săniuțele, hai acoperă din zori cu omăt căsuțele.
Felicitările pot lua forma unui vers, unui simplu la mulți ani, unei urări de sănătate sau pot avea chiar formă materială. Oamenii pot dărui unul altuia de la mici suveniruri, cărți poștale, până la daruri foarte costisitoare. De sărbătorile din acest an, care iată se apropie, cărțile poștale au început deja să apară în gențile poștașilor, chiar dacă par a fi un atribut puțin cam perimat al sărbătorilor. Doi poștași din Soroca spun că au început deja să împartă cărți poștale cu felicitări de anul nou.
Sunt Agatelis. Vin scrisori, vin. Și felicitări vin.
Am primit și din Italia și din Grecia, multe persoane plecate în Portugalia, din Rusia primim, dar primim chiar din Chișinău. Felicitări anume de anul nou pentru părinți.
De ce oamenii au nevoie să fie felicitați? să fie urați de bine. Felicitările sunt întâi de toate un semn de atenție din partea persoanelor cunoscute, a răspuns psihologul Angela Tomuz.
Atenția mult înseamnă pentru o persoană, deoarece se convinge singur de sine că este importantă pentru societate, nu este uitată, nu este în umbră lăsată. Ne simțim fericiți atunci când suntem felicitați.
Putem numi asta o autoinsuflare de optimism?
Perfect! Este o insuflare destul de mare pentru a putea avea succes în mai multe treburi care noi le punem în dezvoltare.
Un alt psiholog, Lilia Gorcea, consideră că urările de bine se pot materializa. Iată cum.
Fiecare din noi știe că energia pozitivă, de fapt, se transformă într-o formă materială. Când o grupă de oameni gândește pozitiv despre tine, neapărat se face bine, se materializează aceste idei. La momentul actual, fiecare din noi încearcă să spună multe cuvinte bune și frumoase pentru ca celui drag, celui pe care îl respectă, să-i se facă bine. Și noi, cei care recepționăm aceste felicitări, deci ne simțim bine și înțelegem de regulă că ni se face un avans. Că trebuie să fim așa cum ne spun nouă. Suntem destul de critici, de fapt, dar ne face plăcere să auzim. Și în momentul în care auzim aceste felicitări, știm că suntem iubiți, știm că suntem respectați, deci ne aduce bucurie, ne aduce adrenalină, ne face să fim fericiți.
Lipsa urărilor de bine și a felicitărilor înseamnă neapărat lipsă de atenție?
Lucrurile astea sunt absolut individuale. Cineva consideră că e de datoria lui să felicite și altul consideră că este un lucru nu atât de important și manifestă atitudinea prin alte semne de atenție, cred eu. Deci lucrurile sunt absolut individuale și țin de tradiții culturale, țin de niște obișnuințe ale oamenilor. Nu cred că este foarte important, dar cred că este foarte plăcut și costă destul de ieftin.
Este de părere nu doar psihologul Lilia Gorceag. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voroni în februarie?
Unicul partid comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutul prioritet politicii Rusiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecinii.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, ei rezumă anul în numai 5 minute. La ora Moldovei. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2007.
Anul 2006 în Republica Moldova a fost lipsit de mari surprize, dar nu a fost unul anodin, este de părere în tot cazul analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Comparativ cu anul trecut, an în care am asistat la cea mai mare surpriză politică a acestui început de secol, formalizarea unei cooperări parlamentare între doi adversari redutabili, comuniștii și creștini-democrații, anul 2006 a fost unul lipsit de evoluții spectaculoase de anvergură, dar numai puțin importante pentru evoluțiile societății din Republica Moldova. Principalele evenimente s-au produs mai curând în sfera politicii externe, deși și în sfera politicii interne au fost înregistrate o serie de evoluții mai curând reprobabile decât pozitive. Printr-o strânsă cooperare cu Uniunea Europeană și prin refacerea relațiilor cu Ucraina lui Victor Iușenko, s-a găsit o soluție modernă pentru instituirea unui control asupra segmentului transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, ceea ce a pus pentru prima dată de la 1992 încoace într-o situație extrem de dificilă regimul separatist de la Tiraspol. Drept răspuns la aceste acțiuni ale Chișinăului, sprijinite de Uniunea Europeană, Moscova a declarat un adevărat boicot produselor moldovenești și probabil imaginea televizată a buldozerului rusesc care sfarmă sub șenile mii de sticle ar putea rămâne imaginea dominantă a anului politic care se încheie. Președintele Voronin s-a sforțat să refacă relațiile cu fosta metropolă, reușind către sfârșitul acestui an să smulgă partenerului său strategic promisiunea de a relua importurile moldovenești de vinuri și carne. Rămâne neclar deocamdată un alt aspect al acestei promisiuni de relansare a dialogului cu Kremlinul, ce preț a negociat președintele în schimbul refacerii relațiilor cu Rusia. Revenirea lui Victor Ianucovici în fruntea guvernului de la Kiev a creat probleme în plus pe vectorul estic al politicii externe a Chișinăului, care, în ciuda unei retorici continue pro-europene, a început din nou să insiste asupra unei pretinse compatibilități între aflarea în comunitatea statelor independente și prioritatea politică a integrării în Uniunea Europeană. Cartonașele roșii pe care șeful statului a promis să le arate unor responsabili din guvern sunt nu numai o figură de stil, ci și înainte de toate o recunoaștere a faptului că integrarea europeană a Moldovei a intrat într-o fază critică. Decizia de a admite România în Uniunea Europeană cu începere de la 1 ianuarie 2007 se constituie în cel mai important eveniment politic regional al acestui an, eveniment care va reverbera puternic în toate structurile societății din Republica Moldova, devenită astfel un stat vecin al Uniunii Europene. Din păcate, și acest eveniment a prins conducerea de la Chișinău pe picior greșit, care odată cu apropierea de Moscova s-a grăbit să scoată securea războiului împotriva autorităților de la București. Declanșarea ostilităților diplomatice împotriva României aduce un imens deserviciu cetățenilor simple ai Moldovei și punctează un declin greu de reparat la nivelul relațiilor politice între cele două state. Se creează impresia că liderii comuniști au nevoie ca de aer de inventarea unui pericol extern la adresa statalității moldovene pentru a izola și a ține în frâu societatea civilă din Republica Moldova și pentru a se ocupa în liniște de prelucrarea ideologică a cetățenilor acestui stat. Pe plan intern, autoritățile comuniste au reaprins flacăra unui inutil și steril război identitar, reușind trista performanță de a deteriora procesul de instruire istorică în instituțiile preuniversitare prin impunerea unor manuale de istorie integrată de factură sovietică prin care se reabilitează vechiul regim. O asemenea abordare a problemei instruirii istorice a tinerilor compromite categoric discursul pretins pro-european al guvernanților. Și ca o ultimă dimensiune a anului 2006, apariția în premieră pe piața informațională a Republicii Moldova unui canal belarus de televiziune prin cablu, care emite în limba rusă, în stilul fostei televiziuni sovietice, întregește imaginea unei guvernări care se dovedește inaptă să formuleze răspunsuri adecvate la schimbarea de context produsă de extinderea Uniunii Europene.
Analistul politic Gheorghe Coșocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Pentru Dumitru Braghiș, președintele Partidului Democrației Sociale, anul 2006 a fost un an bun, mai ales pentru că acest an a văzut nașterea partidului său.
Pentru mine personal a fost un an destul de bun în opinia mea, fiindcă am realizat niște lucruri care le-am pus ca scop la sfârșitul anului 2006 și astăzi, spre sfârșitul anului 2007, constatăm că o bună parte din aceste lucruri s-au realizat. Mă refer și la formarea Partidului Democrației Sociale, mă refer și la promovarea ideilor, viziunilor acestui partid în rândurile populației Republicii Moldova și chiar la rezultatele care le-am obținut conform ultimul sondaj de opinie publică. În rest, cred că anul 2006, din punct de vedere activitate parlamentară, nu a fost un an cu mari schimbări sau cu schimbări pe care ne le dorim, chiar aș spune și cu unele înrăutățiri considerabile, fiindcă iată transmisiuni în direct a ședințelor Parlamentului, iar aș se va închide cu susținerea, am înțeles că celor care au propus cândva și-și luau ca merite mari această transmisiune direct. Cu părere de rău, Parlamentul așa și s-a eschivat de la examinarea celor mai importante, celor mai dureroase probleme ale societății, ale Republicii Moldova, cum ar fi situația din agricultură, cum ar fi majorarea de prețuri, cum ar fi salariile și pensiile cetățenilor Republicii Moldova. Niște lucruri despre care noi am vorbit nu odată în plenul Parlamentului, am insistat că ele să fie introduse în ordine de zi, însă majoritatea parlamentară a respins aceste propuneri sau a prezentat în Parlament niște informații care nu aveau niciun lucru logic în ceea ce era discutat. O altă problemă care o consider foarte importantă ar trebui să fie menționată este faptul că în anul 2006 acțiuni care pot fi suspectate de corupție parlamentară s-au produs foarte multe, ultimele din ele fiind chiar acum la sfârșit de an, atunci când noi propunem să fie invitați în Parlament cei care sunt responsabili și să ne prezinte informația, de exemplu la costul avioanelor care trebuie să fie cumpărate de către Air Moldova, ni se spune că fracțiunea fracțiunea majoritară nu dorește să discute informațiile din presă. Un lucru ieșit din comun, dar este vorba de 8 milioane de dolari. Deci dacă acest lucru se confirmă, este vorba că cineva va fura pur și simplu 8 milioane de dolari. De aceea cred eu că la acest capitol activitatea din Parlament și rezultatul activității Parlamentului în 2006 nu sunt cele mai bune sau nu sunt cele pe care ni le dorim. Mai mult ca atât, am impresia că datorită unor rezultate ale activității comuniștilor, ca de exemplu pierderea alegerilor în Găgăuzia, ei devin tot mai agresivi și tot mai mult încearcă să pună călușul în gură deputaților din opoziție și parlamentarilor. Cred că tot un rezultat al anului 2006 este și aprecierile pe care le auzim tot mai des din partea conducerii Partidului Comuniștilor despre faptul că Moldova a devenit cea mai săracă țară din Europa. Un lucru interesant, fiindcă acum 6 ani de zile în urmă, tot acea conducere a comuniștilor spunea că suntem una din cele mai sărași țări din Europa, deci aceasta este aprecierea lor, a comuniștilor, a activității sale timp de 6 ani de zile, de la una din cele mai sărași țări din Europa la cea mai săracă țară din Europa.
Care au fost lucrurile bune, după opinia noastră, care s-au produs în anul 2006?
Unul din momentele bune care s-au întâmplat este faptul că în anul 2006 în Găgăuzia comuniștii nu au reușit nici să-și promoveze candidatul în turul 2, la alegerile Bașcanului. Cred că un lucru bun este faptul că spre sfârșitul anului pare că se apar unele lumini la sfârșitul tunelului în ceea ce ține de exportul de vinuri și produse agricole din Republica Moldova, care vor avea un impact pozitiv asupra majorității absolute a cetățenilor Republicii Moldova. Sunt și altele poate care mi-au scăpat din vedere, însă cu părere de rău vreau să constat că aceste 2-3 lucruri pozitive sunt mult prea mici pentru a fi evidențiate de rând cu acele lucruri negative care tot mai mult și mai mult sufocă Republica Moldova și duc de fapt și poate chiar și la distrugerea ei, fiindcă situația economică și rezultatele politice economice promovate de guvern, despre care noi am vorbit mulți ani la rând, încep să devină realități. Iată, au apărut deficitul bugetar la Fondul Social pentru anul viitor și pentru anul curent. Au apărut deja primele datorii la salarii în țară. Am fost chiar săptămâna trecută la Cahul și oamenii mi-au spus deja 2 luni de zile pedagogii nu au primit salarii. Deci apar lucruri despre care noi am prevenit pe comuniști că se vor întâmpla. Lucruri care nu pot fi trecute cu vederea. Lucruri despre care, până la urmă, responsabilitatea trebuie să-și asume guvernanții. Este un lucru, în opinia mea, foarte important, care trebuie să-l înțelegem și să-l apreciem la justă lui valoare. Toate cele bune care se întâmplă într-o țară sunt meritul guvernanților. Și toate cele rele, tot guvernanții trebuie să-și le asume. Cu păreri de rău, în Republica Moldova, dacă este ceva bun, este meritul domnului Voronin, iar dacă este ceva rău, este meritul opoziției.
Dumitru Braghiș, președintele Partidului Democrației Sociale, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Retrospectivă 2006. La Radio Europa Liberă.
Care a fost cel mai important eveniment al anului 2006? L-a întrebat corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, pe Iliei Lașcu, senator în Parlamentul de la București, din partea Partidului România Mare.
În primul rând, pe ultimul, mi-am redobândit în sfârșit cetățenia Republicii Moldova. Nicătând că niciodată nu m-am socotit că am pierdut-o, eram acasă și la București și la Chișinău sunt acasă, dar totuși oficial, acum zile acestea, am recăpătat-o.
A fost greu?
A fost foarte greu. Mă rog, au fost și unele forțe care nu prea au dorit revenirea mea în viața a Basarabiei, să nu-i zic politică, pentru că sunt cu domiciliu, cetățenii cu domiciliu în România, nu în Republica Moldova. A durat un an, dar nu mă supăr, pentru că basarabienii noștri, care au depus cereri pentru redobândirea cetățeniei române, așteaptă și mai mult, și 5 ani așteaptă. De acum, legal, o să pot expune părerile și să mă implic în politică, dacă va trebui, a Republicii Moldova.
Aveți de gând?
Cum să vă spun, nu am de gând să-mi depun candidatura undeva, pentru că sunt în România, însă de implicat, de criticat, dacă o să văd că lucrurile merg în acea direcție, o să mă implic foarte. Voi susține întotdeauna forțe democratice și pro-europene și voi fi împotriva tuturor celor care ne trage înapoi în trecut. În al doilea rând, ce pot să vă spun? Că în acest an, Comitetul de Miniștri a Consiliului Europei a primit 4 rezoluții interimare în privința eliberărilor colegilor mei, una dintre care sub președinția Federației Ruse a domnului Lavrov a fost nevoit să adopte pentru că se votează și s-a votat acest lucru. Dar tot aici vreau să spun și ce negativă. Din păcate, Federația Rusă nu a dorit eliberarea colegilor mei și s-au opus vehement, fără argumente, fără nimic, a spus că ea nu recunoaște sentința de la CEDO, ce este o insultă adusă foarte mare. A fost discuția aceasta în Consiliul Europei. Să nu respecte o decizie a Marei Camere a Curții Europene este o insultă, în principiu, a jurisprudenței europene. Dar Federația Rusă cred că are un scop, aflându-se în această instituție prestigioasă din Europa, de a o discredita în acest fel. Pentru că nicio țară nu și-a permis 45 de ani de când există Consiliul Europei să nu îndeplinească o sentință. La noi nu s-a îndeplinit și cred că nu se va îndeplini, pentru că a mai rămas colegilor mei doar 6 luni, cei mai grei din cei 15 ani de detenție. Și vor fi eliberați, cred că, la 2 iunie anul viitor. Acesta este unul din cei factori negativi. Și a doilea factor negativ, ar vrea să-l menționez, îmi pare rău că Republica Moldova, Basarabia, pământenii mei au rămas dincolo de zidul care se construiește astăzi pe Prut, un alt zid berlinez. Eforturi politicieni, eforturi, cum zic, în ghilimele le pun. Moldoveni, din păcate, nu au adus roade, nu s-a dorit. Marea majoritate a politicienilor moldoveni nu a dorit integrarea europeană. Chiar despun de la marile tribuni, afirm în fața ziariștilor, la conferințe de presă, că sunt pro-europeni și doresc integrarea Uniunii Europeană. Integrarea Uniunii Europeană se face, după cum cunoaște, după unele principii concrete, clare. De când Republica Moldova, în afară de unele intenții verbale, nu a ajuns mai departe. Și îmi pare rău acest lucru, pentru că alt val de aderare. A fost posibilitatea ca Moldova să intre împreună cu România în Uniunea Europeană.
Pe care crediți că am ratat-o?
Da, e ratată definitiv. Nu se mai poate acum face nimica. I s-a propus, bineînțeles că domnul Băsescu nu o putea face oficial, a pus într-o în cadru această propunere domnului Voronin. Deci se bătea în șauă ca să se perceapă calul. Calul nu s-a perceput, din păcate.
Vă mulțumim pentru interviu.
Cele bune!
Cum credeți că vor evolua lucrurile sau vor involua pentru anul viitor?
E foarte greu de spus, depinde unde. Eu aștept foarte multe lucruri, îmbunătățirea situației a românilor. În primul rând mă interesează cei peste 2 milioane de români care sunt prin țări europene. Eu fiind la Consiliul Europei și responsabil de migrație, de refugiații din întreaga Europa, mă ocup cu aceste lucruri. Am fost în diferite închisori, pe la Lecce, prin Italia, prin alte părți, unde sunt câte 300-400 de moldoveni pe acolo, fetițe din Moldova. Deci mă interesează acest lucru de a le da o speranță românilor, pentru că majoritatea sunt plecați cu pașapoarte românești, să intre în legalitate și să nu fie asupriți, pentru că lucrează la niște prețuri de nimic. Eu de multe ori am ridicat această problemă, dar unele autorități din alte țări, cum e Spania, Italia, mai înțeleg, alții nu prea înțeleg. Bineînțeles că ar trebui și a noștri să facă toate lucrurile pe cale legală, constituțională, de acum înainte. Și cred că România, chiar de că mulți vociferează acum și Marea Britanie și alții nu vor permite forță de muncă din România, dar se fac eforturi și sper că la anul viitor toate aceste ziduri vor dispărea din calea românilor, care vreau să-și capte o bucată de pâine undeva în exterior, odată ce nu o pot găsi la ei acasă. Și referitor la Republica Moldova, bineînțeles, ce doresc? Eu doresc să se schimbe, bineînțeles, că mentalitatea aceasta pro-comunistă sovietică și ca oamenii să se întoarcă totuși cu fața spre vest. Totuși soarele acum și lumina vine de la vest și nu de la cum se vorbea în trecut. Deci eu vom aștepta până mentalitatea se va schimba. O generație, două, tare aș dori ca încă în viața mea să se petreacă acest lucru. Pentru că mai devreme, ori mai târziu, Republica Moldova, într-o formă ori alta, se va reunifica cu partea europeană. Să nu zic cu România, pentru că la mulți nu le va place, dar am să le zic, nică încă eu așa gândesc, dar am să le spun că cu Europa. Și vor dispărea acel zid, acel hotar de la Prut și vom fi împreună.
Senatorul Ilie Ilașcu, membru în Parlamentul României din partea Partidului România Mare. Partidul România Mare este comentat în presa de la București de astăzi în legătură cu turbulenta ședință a Parlamentului, în care președintele României Traian Băsescu a condamnat oficial regimul comunist în baza așa numitului raport Tismăneanu. De la București, Tania Radu.
Sabina Fati constată în România Liberă că, împotriva poziției adoptate de șeful statului, s-au mobilizat forțe importante din politică și din mediul universitar cu ajutorul unor trusturi de presă prietene. Am citat. Unul dintre analiștii politici tineri, Cristian Ghinea, se referă în Cotidianul la atacurile furibunde împotriva lui Vladimir Tismăneanu, coordonatorul raportului prezentat de președinte în Parlament. Tismăneanu a fost atacat la persoană, că este fiul unui fost nomenclaturist, că el însuși ar fi produsul epocii comuniste, că și-ar proteja tatăl, că, dimpotrivă, și-ar fi renegat tatăl, acceptând ca acesta să fie pomenit pe lista de responsabili de crimele regimului comunist. Tismăneanu nu a fost desemnat să conducă Comisia pentru Studierea Comunismului pentru că e fiul de demnitar comunist, ci pentru că e cel mai proeminent istoric român al comunismului, validat la nivel academic internațional, scrie Cristian Ghinea. Ion Cristoiu să nu e deloc tulburat de poziția lui extremă între comentatori. În editorialul de azi, din Jurnalul Național, declară de pildă că s-a amuzat asistând la eforturile disperate ale președintelui de a-și citi discursul în Parlament. Să ne amintim că discursul din 18 decembrie a fost acompaniat de turbulențele, inclusiv busculadele, produse de grupurile de presiune ale Partidului România Mare. Aceste grupuri, conduse de însuși senatorul Corneliu Vadim Tudor, vicepreședinte al Camerei Superioare a Parlamentului. Horia Roman Patapievici cere în evenimentul zilei demisia președintelui Camerei Deputaților, Nicolae Văcăroiu, care a prezidat Parlamentul în ziua raportului. Cere de asemenea trecerea în ilegalitate a Partidului România Mare, care, cităm, a terfelit o inițiativă de mare demnitate, frumusețe și onoare. Este vorba despre declarația oficială de condamnare a regimului comunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Pentru a-și apăra drepturile, oamenii de afaceri din Hâncești au fondat un ONG, scrie Fluxul de Mâine. Companiile fondatoare speră să aibă mai multe posibilități de atragere a investitorilor, ceea ce ar permite crearea noilor locuri de muncă și îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor din Hâncești. Tot în Fluxul de Mâine puteți citi un interviu cu scriitorul Vasile Vasilache, intitulat Avem o viață scurtă și nu reținem cum râde timpul de noi. Și un alt articol intitulat Pentru a ajunge la primărie, locuitorii din Mana trebuie să parcurgă 18 kilometri. În ziarul de limba rusă Comersant Plus puteți citi un interviu cu proaspătul bașcan al autonomiei găgăuze Mihail Formuzal, care spune, citez, alegerile recente n-au avut câștigători și învinși pentru că a învins poporul găgăuziei. În altă ordine de idei, Comersant Plus scrie că după ultima ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ruse a devenit limpede că Moldova va cumpăra gazele naturale rusești la prețuri europene. L-am rugat pe publicistul Vsevolo Ciornei să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Hebdomadarul Săptămână.
Eu scriu la rubrica Impresii despre recentele declarații de geopolitice ale președintelui Voronin, care spune că de Rusia ne leagă nu numai niște interese economice, ci și niște relații de veacuri și că istoria a făcut ca prietenia noastră să devină axiomatică. Niște declarații care par la prima vedere contradictorii și parcă întorc înapoi vectorul dezvoltării noastre, dar în contextul faptului că președintele Voronin a mai convorbit mult cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii înainte de a face aceste declarații, iar Uniunea Europeană ne-a fericit cu o sumă aproape astronomică de bani pentru nevoile noastre, se pare că în acest context geopolitic decizia nu a luat-o președintele Voronin de unul singur, dar vom trăi și vom vedea.
Ascultați Ora Moldovei.
Punctul de plecare al articolului lui Petru Bogatu din Jurnal de Chișinău de mâine este, citez, tâmbălăul din Parlamentul României, unde reprezentanții Partidului România Mare au bruiat discursul anticomunist al președintelui Traian Băsescu. Unii spun că sub comunism s-au făcut și lucruri bune, că s-au zidit chipurile școli, grădinițe, fabrici și uzine, că Moldova s-a transformat într-o adevărată livadă a Uniunii, că în România, în anii de democrație populară, s-a dezvoltat industria grea, scrie Petru Bogatu. Dar oare în țările libere de comunism nu s-a creat și nu s-a construit nimic? De altfel, Grecia, o țară mai săracă în perioada interbelică decât România, are acum un produs intern brut mult peste cel al statelor din fostul bloc comunist. Întrebarea la care trebuie să răspundem este nu ce s-a făurit în comunism, ci unde am fi fost acum dacă nu cădeam sub stăpânirea lui, spune Petru Bogatu. Tot în Jurnal de Chișinău citiți un articol semnat de Nicolae Negru intitulat Stau Vladimir Voronin și Iurie Roșca singurei, care este o replică publică dată editorialistului cotidianului Flux, Sergiu Praporcic, și în care autorul comentează situația creată la posturile municipale Antena C și EuroTV. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici încheie și ediția de astăzi, joi 21 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o noapte liniștită și pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.